no que corresponde o plan de tráfico da cabalgata, pois vamos retomar o que viña sendo un percorrido moi parecido ao que viña sendo antes do ano pasado. O ano pasado houve que facer esa excepción porque estaba cortada a porta de San Fernando por mor das obras. Este ano a porta de San Fernando está aberta, vai entrar por aí, vai acceder ao centro. Despois non está totalmente definido se exactamente en que rúas vai pasar, porque estamos pendientes aí dunha serie de cuestións de última hora en torno ás obras, pero que sí que garantimos é que vai entrar por Porta San Fernando, Praza de Ferrol, e vai chegar pois á Praza Maior, como a todos os anos, nun horario que se calcula en torno a 7:30.